Звісно, принаймні настільки, як і завжди.
Це непростий фокус – відшукати шлях так близько до дворів, а надто якщо ти ніколи не бував тут раніше. Як тобі це вдалося?
Я з дворами давно, товаришую, старий. Важно сказати, що це у мене в крові.
Він ступив крок убік, і я вийшов зі склепу. Ми пішли поруч уперед, просто аби рухатися. «Не розумію, про що ти», – сказав я.
«Ну, мій татусь жив тут певний час, тоді, коли плів свої інтриги. Саме тут він познайомився з моєю мамулею».
«Я про це не знав».
«Мова не заходила. Ми ж ніколи не говорили про наші родини. Ти що, забув?»
«Так», – визнав я. «І ніхто, у кого я питав, не знав, звідки з'явилися Джасра. Але двори далеко її занесло від дому».
«Фактично, її найняли у найближчій тіні», – пояснив він. «Такі, як ця, наприклад».
«Найняли?»
«Так, вона багато років працювала служницею. Гадаю, вона була молодою дівчиною, коли почала працювати у шляхах елграмів».
«Гелграми? Це ж дім моєї матері».
«Так і є. Вона була покоївкою при леді Дарі. От вона і навчилася мистецтва».
«Джесра перейняла мистецтво чеклування від моєї матері? І вони з Брендом зустрілися на шляхах гелгримів? Звідси випливає, що гелгрими певним чином причетні до планів Бранда, до Чорної дороги, до війни?»
«Але Дідара спеціально шукала зустрічі з твоїм батьком? Схоже, що так і було».
«Бо вона хотіла пройти ініціацію лабіринтом так само, як і Логросом?»
«Можливо. Мене там не було».
Ми пройшли ще трохи стежини, усипаної гравієм. Завернули, обігнули густий чагарник, перетнули кам'яний ліс та пройшли мостом під неспішним чорним потоком, у якому верхівки дерев та небосхил відбивалися чорно-білими плямами. Останнє листя шурхотіло під заблукалим вітром. «А чому ти не розповів мені про це раніше, з огляду на останні події?» – запитав я.
«Я хотів», – сказав він, – «але це завжди виявлялося не таким терміновим, якщо порівняти з іншими пригодами».
«Твоя правда. Кожного разу, коли наші з тобою шляхи перетиналися, темп тільки зростав. Але тепер? То, на твою думку, тепер ще стало настільки терміновим, що ти вирішив мені це розповісти?»
«Не зовсім».
Він зупинився. Простягнув руку, ухопившись за край надгробка. Він стискав його все міцніше, так що кісточки на руці побіліли. Камінь під його пальцями кришився, розсипаючись, і кам'яний порох сипався на землю, наче сніг.
«Не зовсім»,
– повторив він.
«Так, у цій частині це була моя ідея – розповісти тобі, просто тому, що я хотів, аби ти про це знав. Може, тоді буде корисно це знати, може, ні. З інформацією завжди так, ніколи не знаєш, напевно».
Верхівка надгробка раптом подалася з хрускотом та тріском. Люк, схоже, цього не помітив, продовжуючи стискати руку. Від уламка, затиснутого тепер у його руці, осипалися дрібні камінці. «Отже, ти розшукав мене в такій далечині, лише аби розповісти мені про це?»
«Ні»,
– відказав він. «Ми повернулися і попрямували назад у тому напрямку, звідки прийшли».
«Мене послали сказати тобі дещо інше, і мені важко утримуватися, аби не викласти тобі це послання. Але я вирішив, якщо я спочатку розповім тобі про інше, то зможу затриматися тут, поки не повідомлю текст послання».
Пролунав гучний тріск, і камінь, що був у нього в руці, перетворився на дрібняк, і той посипався на стежину, змішуючись із гравієм на ній. «Дай мені подивитися на твою руку». Він обтрусив руку і простягнув її мені. Біля нижньої фаланги вказівного пальця я побачив крихітний язичок полум'я. Він накрив вогник великим пальцем, і той згас. Я пришвидшив крок. Він не відставав. «Люку, ти знаєш, хто ти такий?»
«Щось у мені начебто знає. Але загалом я не знаю, старий. Відчуваю тільки, що зі мною не так. Краще мені, мабуть, поквапитися і розповісти тобі те, що я повинен, просто зараз».
«Ні, почекай, нічого не кажи». Ще квапливіше, ніж він, випалив я. Наче темна обмара пронеслася у нас над головами, надто швидко, аби можна було помітити її контури, і зникла поміж деревами. Раптовий подув вітру накрив нас габою.
«Ти знаєш, що це коїться, Мерлю?»
– запитав він. «Гадаю, так», – відповів я. «І я хочу, щоб ти зробив усе, що я скажу, хай яким химерним воно тобі видасться. Згода?»
«Звісно, згода. Якщо я не довірятиму лорду Хаосу, то кому взагалі я можу довіряти?»
Ми швидко проминули чагарі. Склеп був уже просто перед нами.
«Послухай, я дійсно почуваюся зобов'язаним сказати тобі щось просто зараз»,
– промовив Люк.
«Будь ласка, не кажи, зачекай!» «Але це важливо!»
Я помчав уперед. Він теж припустив, аби не відстати від мене.
«Це стосується твого перебування тут, у дворах, просто зараз».
Витягнувши вперед руки, я загальмував об стіну кам'яної споруди. Кинув себе крізь двері всередину. Три великі сходинки, три стрибки, і я, упавши на коліна, уже вихопив із купи мотлоху в кутку стару чашку та обтер її полою свого плаща.
«Мерлі, що це ти в біса робиш?»
– спитав Люк, що забіг до гробниці вслід. «Хвилинку, і ти побачиш», – відказав я, витягаючи кинджал. Примостивши чашку на камінь, на якому сидів раніше, я витягнув долоню над нею і різонув лезом по зап'ястку. Замість крові з розрізу спалахнув вогонь.
«Прокляття, ні!» – заволав я.
Я увійшов у спекарт, знайшов потрібну лінію, відшукав канал, яким текло охолоджувальне заклинання, і наклав його на рану. Тієї ж миті полум'я згасло, і кров зацибеніла з мене. Але натрапивши до чашки, вона почала куритися. Брудно лаючись, я продовжив дію закляття, аби воно накрило і рідину в чашці.
«Так, це химерно, Мерлю. Віддаю тобі належне», – зауважив Люк.
Я відклав кинджал у бік і правою рукою натиснув на руку вище рани. Кров жбухнула сильніше. Спекард запульсував. Я кинув погляд на Люка. Його обличчя виказувало нетерплячку. Я запрацював кулаком, стискуючи його та розтискуючи. Чашка наповнилася більш ніж наполовину.
«Ти сказав, що довіряєш мені», – нагадав я. «Боюся так», – сказав він.
«Три чверті чашки». «Ти мусиш це випити, Люку. Я серйозно».
«Чомусь я так і підозрював, що ти до цього ведеш. І насправді, це не здається такою вже поганою ідеєю. Маю відчуття, що мені саме зараз треба набратися сил».
Він узяв чашку і підніс її до губ. Я затиснув розріз на зап'ястку долони іншої руки. За стінами завивав вітер, уже не вщухаючи. «Доп'єш і віддаси чашку назад», – сказав я. «Тобі знадобиться ще порція». Я чув, як він ковтає.
«Смакує краще, ніж Джеймсон»,
– промовив він потому.
«Навіть не знаю, чому».
Він поставив чашку на камінь.
«Очі трохи солонувати».
Я прибрав долоні, якою затискав поріз, знову підніс зап'ясток до чашки і почав працювати кулаком, наче помпою.
«Гей, старий, ти втрачаєш кров пінтами. Я почуваюся цілком нормально. Раніше трохи паморочилося в голові, оце і все. Мені більше не треба».
«Треба, ще й як», – заперечив я. «Повір мені, одного разу як донор я здав значно більше крові, а наступного дня вже бігав дистанцію на змаганнях. Про мене не хвилюйся». Вітер перетворився на справжній буревій, мчав повз нас із оскаженілим виттям.
«Можеш пояснити, що відбувається?»
– запитав він. «Люку, ти фантом лабіринту?» – сказав я йому.
«Що ти хочеш цим сказати?»
«Лабіринт може створити копію кожного, хто колись ним проходив. Ти маєш всі ознаки, вони мені відомі».
«Та ну, я почуваюся справжнім. Я навіть не проходив того лабіринту, що в Амбері. Я зробив це в Тірнаногті».
«Схоже, він контролює обидва варіанти, адже вони є точними копіями. Ти пам'ятаєш свою коронацію в Кашві?»
«Коронацію? Ні, чорт забирай, ти хочеш сказати, що я отримав трон?»
«Так, ти тепер Рінальдо Перший».
«Ніфтіга собі! Можу побитися об заклад, мамуля, на сьомому небі від щастя».
«Не сумніваюся».
«Але це здається не дуже зручним, що тепер мене двоє. Схоже, ти знайомий з цим феноменом. Як лабіринт з цим розбирається?»
«Вам, хлопцям, гадаю, вік довгий не судився. А ще, гадаю, ви тим сильніші, чим ближче знаходитеся до лабіринту. Йому, мабуть, знадобилося надзвичайні зусилля, аби закинути тебе аж так далеко. На, випий це».
«Гаразд».
Він вихилив чашку, яку я наповнив до половини, і повернув її мені.
«А до чого тут ця дорогоцінна тілесна рідина?»
«Кров амбаритів, схоже, продовжує існування фантомів лабіринту».
«Тобто, я хтось на кшталт упиря?»
«Гадаю, можна сказати і так, у певному технічному сенсі».
«Не впевнений, що мені це подобається, а надто з такою спеціалізацією».
«Тут дійсно є свої недоліки, але не будемо забігати наперед. Спочатку додамо тобі стабільності, а тоді вже будемо роздивлятися проблему під всіма кутами».
«Добре. Маєш дуже сприйнятливу аудиторію».
З надвору почувся стукіт, наче покотився камінь, а потім пролунало стишене брязкання. Люк повернув голову на шум.
«Не думаю, що це просто вітер», – зауважив він.
«Випий останню порцію», – сказав я, прибираючи руку від чашки і шукаючи в кишені носовичок. «Сподіваюся, це дозволить тобі протриматися». Він випив чашку одним махом, поки я замотував собі зап'ясток. Тоді допоміг мені зав'язати кінці на вузол. «Ходімо звідси. Тутешні флюїди починають мені не подобатися».
«Не заперечую», –
відгукнувся він, і цієї миті у дверях виникла чиясь постать. Вона заступила собою світло, і риси її обличчя губилися в напівтемряві.
«Нікуди ти не підеш, фантома лабіринту»,
– почув я голос, майже знайомий. Я змусив спікар дати освітлення в 150 ватт, це був Борел, і він вишкірив зуби аж ніяк не приязно.
«Зараз ти станеш величенькою свічкою, фантоме»,
– продовжував він, наступаючи на Люка. «Помиляєшся, Бореле», – промовив я, підносячи спікард. Раптом поміж нами в повітрі зависнув образ Логрусу.
«Борел? Це той майстер меча?»
– запитав Люк. «Той самий», – відказав я.
«От лайно», –
резюмував Люк.